Bratia a sestry, šestý deň je dnešný gospodský prázdnik, vznesený gospodne. Dnešnoto utrено евангелско чтиво беше посвети евангелист Марко, 16 глава, а литургийното евангелие беше посвети евангелист Лука, 24 глава. Защо точно тези двама евангелисти Светата Църква е постановила да се четат на днешния празник? Поради проста причина, че това са единствените двама евангелисти, които изключително семпо, само с около 3-4 речета, упоменават за възнесението на Господа Иисуса Христа. Подробното изяснение на събитието там някъде на Елеонската планина ни е предадено в книга Деяния апостолски, първа глава. Тоест, книга Деяния апостолски започва с това велико чудо, което Господ Исус Христос извърши пред своите ученици, и то на Елеонската планина. Защо на Елеонската планина? Поради проста причина, че самите страсти Христови, от празнуване на последната Пасха с учениците и, разбира се, самото разпятие и възкресението на Христос се случва в Йерусалим. Или т.е. разпятието на Голгота до само стените на стария град Йерусалим и, разбира се, погребението в едно място, което било собственост именно на този човек, благочестив човек, Йосиф от Ариматея. Затова ще се спре върху 24 глава от Евангелието по Лука в днешната беседа. А там свети евангелист Лука, пак казвам, колкото и Семпо да предава събитието, казва, и ги изведе вън до Витания, и като вдигна ръце, благослови ги, и както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Брати и сестри, златистите лъчи на Витлеемската звезда озариха света, когато мракът на езичеството в идейно и морално отношение достигаше последната степен на сгъстяване. Незабелязано 30 години от деня на изгряването си, тя осветяваше тъмната нощ на старото време и представляваше същевременно светла зорница пред настъпващия ден на нов свят, свят с нови хора и нов живот. Нощта премина. Светлата зорница стана блестящо слънце в новия ден, което 3 години обилно и безспирно пръска лъчите на светлината, истината, правдата, любовта, жертвата, изкуплението и спасението за човешкия род. Мракът обаче изчезнал видимо във времето, беше се загнездил в сърцата на хората и не закъсня да заяви своето съществуване чрез срамната присъда над Господ Исус Христос. За кратко време, в последното си издихание, злото регистрира последна победа над истината и доброто. Духът обаче не призна веригите на робството. Гробът не можа да удържи Христа и да унищожи Неговото свято Слово. Истината възкръсна и правдата възвести победата на целия свят. 40 дена след това тържество, дни прекарани в усилено разкриване висшите тайни на Царството Божие, Христос прославен се възнесе при Отца си, като остави завет, за проповядване на Евангелието, но даде и пример за служение, именно на правдата. Идейната ни връзка с миналото и благочестивата памет на вековете са ни оставили днешния голем празник като възпоминание на славното Христово Възкресение. Ако Витлеем роди Месия, ако Назарет даде Учителя, ако Голгота посочи Изкупителя, ако Ариматея доказа Божия Син, то какво означава тогава събитието на Елеонската планина? Какво ни разкрива Възнесението при Витания? Не е ли това достойна прослава на Христа, изворна надежда за християнския род и печат за вечността на Бога и човека? Нека размислим духовно и се получим спасително от Словото Божие. Престъплението на Адама роди обещанието за изкупление на човешкия род. Небето изпрати единородния си син, за да освободи жителите на земята от игото на прародителският грях. Мистичната девица от Назарет стана вместилище на невместимия. Бог трябваше да се въчеловечи, за да обожестви самият човек. Синът трябваше да стане слуга, та робът да си възвърне божественото синовство. Каква велика отеческа любов, брати и сестри! Любов, непознаваща изтощение в милостта си и не намираща мярка в своята прошка. О, велика любов! Ти, която снишаваш небето на земята, за да издигнеш земните във висините. Пророчеството на пророците се изпълни. Месият дойде на земята. Учителят се яви на света и на цялото човечество, като с проповед разкри истината на всебитието, а с чудотворството си доказа силата на Бога. С изкуплението на кръста възвърна свободата на Адам. Със своето възкресение от гроба удостовери по един категоричен начин пратеничеството си от Отца. Като печат на своята мисия, Спасителят Христос оставаше да посочи на Майката Земя и всички, които я населяват, пътя към небето, да земните хора да разберат произхода си и със живот да заслужат да станат пак небесни жители. На 40-тия ден след възкресението си от мъртвите, победителят на смъртта напусна освещения град Йерусалим и повел своята апостолска дружина към историческото селище Витания, където името и делото на Христос изключително много пъти се прославило и дало изобилен плод. Над Витания се издигала и планината Елеон, планината на отдиха и Христовата молитва, на съзерцанието и на мистиката. Именно там духът на Спасителя отпочивал от злобата и завистта на света и влизал в мистично общение с Отца за изпълнение на Неговата воля. Тази планина Исус определил и зараздяла със Своите ученици и, разбира се, да се прости със земята, без да остави светите апостоли сираци и без да обрече Майката Земя на забрава, защото на едните обеща изпращането на Светия Дух, а на другите да им приготви жилище на небето. Авторът на книга Деяния апостолски, като ни осведомява накратко за общението на Христа и апостолите през дните от Възкресението до Възнесението, описва станалото събитие накратко така. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облакът го подзе изпод очите им, И докле гледаха към небето, когато той се възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същият начин, както го видяхте да отива към небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път. Така се изпълниха пророческите думи на свети цар и пророк Давид. Повдигнете се порти, повдигнете порти горнището си, повдигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е царят на славата. Псалом 23. Защо стана всичко това? Какъв промисъл крие събитието при планината Елеон? Апостолите с радост се върнали в Йерусалим след случката на планината, а душите на верните и сега изпитват тъга по тази мистична раздяла на учителя от неговите ученици. Това обаче беше преосмислено, необходимо, защото ако нямахме дял във възкресението, не можем да разчитаме на залог към спасението. В това ни уверява сам Господ Исус Христос, като в Евангелието по Йоанна 12 глава говори: Отивам да ви приготвя място, и когато ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие там, където съм аз. Ясно е, че причината за възнесението е блага и промислителна, а следствието от възкачването на небесният престол е пълно с радост. Само така е обяснима радостта на апостолите след раздялата им с Христа. Ние сме синове на небето, гости на земята и пътници към вечността. И това го казваме не ние грешните и убогите, а богомъдрият апостол Павел. Нямат човеците град на земята за постоянно пребиваване, но очакват и се надяват на друг, който е именно на небесата. Този път, тази надежда, този град ни се откри при планината Елеон. Същия свети апостол мъдърствува понататък. Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за всички нас. Най-ясният смисъл на това възлизане на небето за нас ни дава апостолът на любовта свети апостол и евангелист Йоан Богослов, който пише: Ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходата и Исуса Христа праведника. Той е умилостивение за всички наши грехове. Брати и сестри, и за нас грешните е начертан пътя към небето, там където е нашето истинско отечество и дом. Ние сме призвани да станем участници на Божията слава в царството на вечността. Крайно необходимо е обаче да разберем истината, че земният ни живот намира своето оправдание и своя смисъл само като подготовка за вечния и небесния живот. Дано да разберем тази истина, за да положим достатъчно старание за удовлетворяване в живота ни на доброто, правдата и необятната Христова любов. Да носим навсякъде светлина, радост и утеха и чрез тях да се издигаме над вечното дребнаво и недостойното в човешкия живот. Дай Боже да преоткрием в себе си благородните пориви, светите чувства и възвишени мисли, да с достоинство да удеотворим църковният и литургичен призив да издигнем сърцата си към небето. Може би е трудно да се изпълни всичко това. Може би ще се изправим пред изключително много препятствия. Заедно с това вероятно ще срещнем всевъзможни трудности и несгоди, които ще ослабят нашите сили и ще разколебаят нашата воля. Но ние, които са уповани и надежда се наричаме християни, в никакъв случай не бива да се връщаме назад, не бива да спираме, а да вървим все по-напред и по-нагоре, през мрачната долина на страданията, към светлите и чисти върхове на живота, за да станем достойни участници в славата и в радостта, в царството на нашия баща Бога и вечното, изхождащото от Него благодатно блаженство. Брати и сестри, Възнесени Господне, ние тук гласно казахме и символ на светата вяра. И в символ на вярата изповядахме Господ Исус Христос, който се възнесъл и седнал отясно на Отца си. Питаме се, ако отворим, например, и Премъдрост Соломонова, 8 глава, там, където самата премъдрост Божия говори, т.е. нероденото Слово, нероденият Син Божий, Господ Исус Христос, говорим нероденият Син по път, и там, където премъдростта говори за творчеството на своя небесен баща. Цялостното материално творчество и премъдростта подчертава: и аз бях там, бях негова художница. Това са изключително важни думи. И аз бях там и бях негова художница. Тоест, украсата на света е дело на Божественото Слово. Е, и питаме се, след като премъдростта, Словото, Синът Божий, е бил винаги до своя Отец, защо светите отци са постановили да изповядваме в символ на вярата, че Христос е възнесе и седна отясно на Отца? Да не би Той да не е седял отясно на своя Отец? Много интересен въпрос. Бих ви оставил да помислите в къщи, но съм убеден, че няма да стигнете до истината. Светите отци подчертават тази истина, защото Синът Божий се възнесе с плът и вече седна отново до своя небесен Отец с плът, брати и сестри. Не си спомням в коя неделя ви дадох един пример за един атонски монах, Висарион, който е бил основател на иконописната школа в Атон. Той станал в младените си монах и във първите 3 години бил изключително усърден. И това направило изключително впечатление на неговия игумен. Затова игумена предпочел, независимо че е млад, да го изпрати в центъра, в Карея, където почти всеки един манастир има свое представителство. Нашия езографски манастир също има свой метох там. И би казал, че това е една грамадна сграда, триетажна, с храм. Така и той го изпраща именно в метоха на своя манастир, за да може да посреща гостите и да ги обгрижва и да ги насочва. Дано когато той отишъл и останал сам там, станал ленив. Не му се ходило на служба, или ако отидел на служба, често подрямвал по време на службата. И така една вечер, отивайки на вечерно богослужение, той задрямал, но усетил как небесна сила взема неговата душа и започва да я възнася нагоре. И в един момент дверите се отварят и ангела привежда неговата душа именно в това място, което Христос нарече Божествено царство. Всички ние обичаме да го наричаме рай, но нека да го наричаме Божествено царство, така както Христос го е нарекал. Там душата на този монах била поета от свети великомъчене Георги. И когато вървяли, грубо казано, през полето по една пътека, и той виждал, че отляво събрана една групичка хора, по-нагоре друга групичка от хора, и той попитал какви са всички тия хора. И свети великомъченик Георги му казал: това са светиите, това са мъчениците, това са преподобните, свещеномъчениците. И така му изредил всички групи, които подминавали. Стигнали до една дълбока пропаст с мост над нея, и свети великомъченик Георги го привел, и стигнали до една поляна, по средата на която стоял един прекрасен храм. Свети Георги го привел към храма, но не му позволил да влезе, а го оставил до портата. И когато той надникнал, видял свети великомъченик Георги коленичил пред един огнен престол, на който седял самият Христос. И великомъченика попитал: Господи, мога ли да го въведа? А Христос казал: не, казал, той не е достоен да влезе тук. И Висарион, монаха Висарион, чул със ушите си всичко това. Навръщане, свети великомъченик Георги го изпратил до този мост, но не преминал с него, а го оставил сам да премине. И когато той стъпил на моста и погледнал надолу, видял една огнена бездна, т.е. видял ада под нозете си. И с такъв голям страх, но все пак малко по малко успял да премине. И така монахът Висарион се пробудил от своето подрямване по време на вечерно богослужение. Но той не останал с впечатлението, че това е сън. Той изживял наистина нещо действително. И това действително, което Бог пожелал той да изживее, станало и основата на неговата грандиозна промяна. Грандиозна духовна промяна. Казвам тези неща, за да... Тук чухте, между другото, аз направих един лапсус, казвайки, че Евангелието по Йоанна 12 глава, но това беше Йоанна 14 глава. Там, където Спасителя Христос толкова ясно и категорично е указал къде е нашият роден дом. А защо ние като християни, дето се казва, хората някога казва, зорлен прави нещо друго. Друго, което не е присъщо на личността му. Тоест, ние зорлем се приковаваме към земното, не желайки да се приобщим още тук при живе към небесното. Уж сме вярващи хора, уж се стараем всичко да направим, но какво се оказва в крайна сметка? Че всичкото, което го правим, го правим с презумпцията за някакъв обред или някаква традиция. Дама, вие сте постоянно едноряши на този храм. Един съвет. Зарежете ги тези традиции и обреди. Зарежете ги, брати и сестри. Но ги зарежете само тогава, когато се умеете по някакъв начин да направите действената, живата крачка към Словото на Христос. 2000 години четем Евангелието. 2 години човечеството го чете. И живеем в едно съвремие на 21 век. Забелязват ли хората с каква гордост казват, жители сме на 21 век? И не можем да осъзнаем какви аборигени сме относно Словото Божие. Нищо не разбираме. Нищо не разбираме, брати и сестри. И това е голямата гротеска, че нищо не разбираме, а се надяваме на спасение. Откъде да дойде това спасение? Запитайте себе, хора. Питайте се. Стремете се да отговаряте. И ако не можете, търсете духовници и изповедници да ви дадат отговор. Че дано и те да се замислят. А там Христос, брати и сестри, Евангелието по Йоанна 14 глава започва с едни много особени думи. В Бога вярвайте и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Тоест, аз не ви лъжа. Отивам при него, за да приготвя и вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Думи казани преди 2000 години. 14 глава, но Йоанна обхваща периода от Страстната седмица. Защото 13 глава, практически колкото и нетипично, но засяга тайната вечеря. Там е умиването нозете на апостолите. 13 глава. И тогава един от апостолите, свети апостол Тома, Евангелието го нарича Тома Близнак. Дама, той не е имал брат Близнак. Защо тогава Евангелието го нарича Близнак? Питали ли сте се за това? Чували ли сте ги тия думи? Защото той е бил духовно раздвоен човек. Духовно раздвоен човек. Един човек, който, брати и сестри, 3 години и половина вървеше след Христос. Чу абсолютно всички негови думи, като проповед, беседи. Седеше на неговата трапеза и отново се получаваше. Един човек, който стана свидетел на изключително много чудеса, включително и на 3 възкресения на мъртви. Сина на довицата от град Наин, в Капернаум, дъщерята на началника на синагогата Иаир, и стана свидетел и на възкресението на Лазар в Витания. И същият този Тома, чувайки думите на Христос, че би трябвало на основата на това, което са чули, да знаят къде отива и да знаят пътя, по който да го последват, той пристъпи и с недоумение го запита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. И даде повод на Христос укорно, Когато четете текста, брати и сестри, в Евангелието, се старайте да си представите реални картини на случките, за да видите какво е изражението на Христос. Радва ли се Той? Недоумение ли е? А тук Христос укорно погледна своя апостол и му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота, и никой не идва при Отца, освен чрез мене. Тоест, ако не се умяваш да ме познаваш и да ме разбираш, няма как да извървиш този път. Независимо, че си ме следва. Е, питаме се, дали ние, съвременните християни, които всички имаме Светата Библия, че сигурно и отделно Евангелието имаме само в къщи, дали вече сме се умяли в душата си да очертаем този път? Да видим този път? Дали днес, 2000 години след Възнесението на Христа, т.е. всяка една година, 2000 години, Христос символно се възнася пред всеки един от нас. Съумя ли душата ни да разбере какво искаше да ни покаже Христос със своето възнесение? Честно да ви кажа, съмнявам се, че някой го е разбрал. Съмнявам се. А със своето възнесение Христос ни показа само едно. Това, което се случва с мен, ще се случи със всеки един от вас. Виждате ли колко е простичко? Това, което се случва с мен, ще се случи със всеки един от вас. Христос отново получи, че както Той възкръсна, всеки един от нас ще възкръсне. Както Той се възнесе, така и всеки един от нас ще се възнесе в това място, което Той описа като роден дом на човека. Друг е въпросът, аз съм ви го задавал този въпрос, доколко сте се замислили, не знам, но помислете върху тези понятия. Например, какво означава Царство Божие? Какво също означава и Царство Небесно? Какво означава ад? И какво означава преизподня огнена? Сигурно всеки си ги представя като едно и също място. Но не е така. Не е така. Христос проповядваше Царството Божие. Това място, в което отиват душите на всички праведници, всички заслужили, за да отидат там. Но и това Царство Божие е временно място за човешката душа. Окончателното място, което ще получи всеки един човек при всеобщия съд, при второто Христово пришествие, брати и сестри, ще бъде Царството Небесно. Там, където всеки един човек ще отправи стъпките си, така както Христос, възнасяйки се, тръгна с плът и с дух. Така и човека, възкръснал в Христово име, за съд пред Христа, ще насочи своите стъпки нататък. Дано Христос в Евангелието по Йоанна, 5 глава, там казва категорично за възкресението. Всички ще възкръснат, казва. И тези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а тези, които са вършили зло, ще възкръснат за вечно осъждане. Ето това е мерилото. Това е везната. Христовия съд. Сега в времето, в което пребиваваме и когато Бог установи човешка душа да се приобщи към небесния свят, ние казваме, че душата застава пред Бога и получава временния съд, частичния съд над душата. Защо е частичен? Защото Бог в момента съди само душата. Но Христос при второто си идване ще съди и душата, и тялото. Затова душата пребъдва във временно място, наречено Божие царство. Затова, когато поглеждаме към случката, случила се там някъде на планината Елеон. С какво е известна тая планина Елеон, че я поминаваме толкова? Известна е с това, че винаги, когато Христос е пребивавал в област Юдея, на планината Елеон, на върха на планината Елеон е било неговото молитвено място. Както и второто място, Гециманската градина. Какво представлява планината Елеон? Едно хълмче. Или три хълмчета едно до друго. Това представлява планината Елеон. Само, че за тях е планина. За нас няма да е нищо. Но за тях е планина. Така че с това е известна тази планина. Молитвеното място на Христос. Там, където Христос се умя да преподаде множество уроци на своите ученици. Уроци по вяра, уроци по добродетел, уроци по милосърдие. Именно там предпочете да се случи и чудото на неговото възнесение, за да им преподаде един последен урок. Урок за последващия техен живот, последващата тяхна проповед, проповед, в която всеки един от тях ще изгори. Казвам, ще изгори, защото всичките преживяха мъченическа смърт заради тази проповед, освен евангелист Йоан. Дай Боже правилно да разбираме тези неща. Защото независимо, че живеем отдалечени 2000 години от тези събития, те са със същото духовно значение за всеки един от нас, каквото е било духовното значение на събитието и за всеки един апостол на времето. Това дава основание на свети апостол Петър, който в своето второ съборно послание казва думичките: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Коя е правдата, брати и сестри? Всички ние тук на земята се борим за някаква своя правда. А всички и никога не осъзнаваме, че сме грешни хора. Ако се умеем да осъзнаем, че сме грешни хора, изобщо няма да си позволим лукса да говорим за правда и за истина. Защо е така? Защото всички сме в блатото на греха. За каква правда и истина можем да говорим? Но си го правим. Моята истина си е истина, пък ти както искаш, така си го приемай. А ние сме вярващи хора. И трябва винаги да се умяваме да разбираме, че истината се корени само и единствено в Христа и в Неговото преподадено Слово. Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна, 8 глава казва: ако пребъдете Словото ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни хора. Тази истина, която Той им преподаде. И Без да бъда многословен, тази истина, която ние не разбираме. Ако поне малко я разбирахме, нямаше да подменим милосърдието с благотворителност. Бога ми, ходих на едно събитие в къщата на архитект Димов преди няколко дена. Бяха се събрали цвета на Стара Загора. Лекари, културтрегери, учители. Събрали се на кетеринг и правят благотворителност. И когато взех микрофона да им кажа няколко думи, им казах да преосмислят събитието си. Надали веднага ще станете милосърдни, но постепенно подменете благотворителността с милосърдие, защото тази благотворителност не ви носи никаква лична духовна полза. Защото в милосърдието пребъдва Христос. Той отчита нашите мисли, нашите стремежи. Знаете ли кой най-много отчита в милосърдието? Любовта към другия. Любовта към другия отчита. В благотворителността любов няма, брати и сестри. Там има едно простичко физическо действие. Нищо повече от това. Добре, Христос императивно изисква в Евангелието по Йоан 15 глава. Преди да каже думичките, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели, Христос казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. И дава пример: както аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Виждате ли, каквото Христос е изрекал, винаги дава личен пример, за да разберем, че е осъществимо, а не неосъществимо като нещо велико и грандиозно. И питаме се тогава, като ги е казал тези думи, аз много съм питал между другото. Много обичам да питам. Питам хубаво, казал го е Христос, ма кои са неговите заповеди? За какви заповеди говори Христос? Виждате ли колко са сложни? Наглед са много простички нещата и в същото време са изключително сложни нещата. Сложни са само заради това, защото ние мислим профанистично. Така както днешните, тук има учителки, и знаят, че учениците им си зубрят уроците, за да изкарат бележка. На зубрен урок носи ли знание? Ако някой ми каже, че носи трайно знание, да дойде да го потвърди. Не носи трайно знание. Тоест, липсва го този дух на мисленето, на желанието, на стремежа да научиш урока и след това да се умееш пред учителя си да го възпроизведеш само с няколко думи. Целият урок. Само с няколко думи. Бога ми, блажени Аврелий Августин обясни християнството само с 4 думи. Вяра, за която толкова е писано, че човешкият живот няма да стигне на човека да прочете всичко. Само с 4 думи. Одисе дрорес, дилигере ерантес. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Какво ни казва Августин? Че трябва да мразим греха, а ние какво направихме? Положихме живота си на основата на греха. Той ни казва, че трябва да обичаме грешника, а ние се научихме до безкрайност да мразим грешника. Тоест, обърнали сме живота си наопаки. А дай Боже, в днешния ден, Възнесение Господне, като знаем какво е направил Христос преди 2000 години, давайки ни отново един простичък и ясен пример, че и ние ще възкръснем, искаме или не искаме, но е по-добре да се подготвим, та когато дойде момента на възкресението ни, да можем да видим истинния път и да се приобщим към родния дом, а не да отидем гиената огнена. Честит празник!